Undanfarið þá hafa orðið nokkur skrif á blindlist ýmsa hluti. Þar á meðal hefur verið rætt að stofna sérstaka blindra deild innan blindrafélagsins. Þar sé að deild þeirra sem eru alblindir eða sjá mjög lítið og það má lengi huglega það hvort eigi að skipta félagi eins og blindrafélaginu upp í deildir. Þetta víða gert erlendis að deildskipta félagum en þar eru þeir náttúrulega miklu fjölmennari heldur en blindrafélagið okkar. En það sem skiptir allra mestu máli núna fyrir félagið og alla framtíð samstaða og að við reynum að mynda eins góða heild eins og við getum, þá erum við miklu sterkari út á við. Og núna á stefnumótunarfundinu sem haldin verður 2005. maí og hefst klukkan 16.30, þá þetta fyrsta skrefið í þá átt að hefja stefnumótunarferli innan félagsins. Lög félagsins þarfnast endurskoðunar meðal annars og það sitt hvað sem þarf að skoða og við skulum umfram allt reyna að koma fram sem ein sterk heild og við getum gert félagið okkar enn betra heldur þeir núna. Þó að félagið sé gott þá má lengi bæta það og við skulum vinna að því að heilindum.